Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tila dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Analistët në Prishtinë sugjerojnë përfshirjen e ekspertëve vendor në procesin e demarkacionit. Ligji i ri për Trepçën pritet të trajtojë edhe pronat në Republikat e Ish Jugosllavisë. Bashkimi Evropian pajtohet që të bëjë lëshime për Turqinë nëse ajo pengon refugjatët nga arritja në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhesit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për t'i ofruar Turqisë koncesione financiare dhe politike nëse ajo ndalon migrantët nga arritja në Greqi. Pas bisedimeve në Bruksel, të cilat kanë përfunduar në orët e para të ditës së sotme, liderët evropian i kanë dhënë presidentit të Këshillit të BE-s Donald Tusk mandatin për të përfunduar marrëveshjen me Turqinë.
I am sure we will be achieving our goal to help.
Jam i sigurt se do të arrijmë qëllimin ton për të ndihmuar të gjithë refugjatët, si dhe për të thelluar marrëdhëniet BE-Turqi. Ky do të ishte lajm i mirë për kontinentin dhe njerëzimin, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se ndërtimi i barierave nuk do të zgjidh krizën me migrantë. Ban në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild ka thënë se ndërtimi i mureve, diskriminimi i njerëzve ose kthimi i tyre prapa nuk janë përgjigje për problemin. Ban ka lavdëruar, siç ka thënë, udhëheqjen politike humane të kancelares gjermane Angela Merkel dhe u ka bërë thirrje politikanëve të tjerë që të ndjekin shembullin e saj. Gjermania vitin e kaluar ka pranuar mbi 1 milion azil kërkues. Ban nuk i ka komentuar spekulimet se Merkel mund të emërohet në postin e tij kur mandati i tij i dytë të përfundojë më 31 dhjetor. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndëshkuar mbi 10 shërbyes të saj për shkak të një sulmi në Afganistan vitin e kaluar. Sulmi ka goditur mbi një spital të mjekëve pa kufi, duke vrarë 42 veta. Pentagoni ka pranuar se spitali ka qenë gabimisht në shënjestër, por ka thënë se askush nga personeli nuk do të përballet me akuza penale. Agjencia Associated Press ka raportuar se sanksionet, të cilat nuk janë bërë publike, janë kryesisht administrative. Incidenti ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar dhe ka bërë që organizata bamirëse franceze Mjekët pa kufi të mbyllë përgjithmonë spitalin në qytetin Kunduz. Korea e Veriut ka gjuajtur një raketë balistike në det, kanë bërë të ditur zyrtarë të Koreas së Jugut dhe të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, raketa ka fluturuar rreth 800 kilometra dhe ka rënë në det. Korea e Veriut nuk i ka komentuar këto raporte. Javë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur sanksione të reja kundër Pejanit për shkak të një prove të paligjshme bërthamore dhe satelitore. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të godas me sulme bërthamore SBA-n dhe Korenë e Jugut. Ekspertët ndërkombëtar megjithatë dyshojnë se shteti i izoluar komunist ka aftësi të tilla. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka po jo të meta procesi shënjimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Këtë do ta vlerësoj grupi ad hoc me tre ekspertë ndërkombëtar i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Njohësit e fushës thonë se komisioni është dashur të përfshi edhe ekspert vendor. Kujtojmë se demarkacioni me Malin e Zi është bërë shkak i përplasjeve të rënda midis opozitës dhe pushtetit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dy nga tre anëtarët e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për vlerësimin e procesit të demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi, Fletcher Burton dhe Herbert Wilmes, kanë arritur në Kosovë, pasi presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga kanë nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar, i cili është cilësuar si komision vlerësues, përkundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës se një komision i tillë do të përfshinte edhe ekspertë vendor. Kjo nuk kanë ndodhur deri më tash. Ekspertët e fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, kanë vlerësime të ndryshme lidhur me fillimin e punës së këtij komisioni vlerësues. Florimi Sufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se një komision i tillë është dashur të përfshijë edhe ekspertë vendorë.
Është mirë me koni kombinim ndërkombëtar vendor, po këta vendor me kod gjithë përfshirës edhe me kod ekspert të lemisë ngushtë, jo ekspert politik, që me marrë veç vendime politike ose veç me pos orientim politik në lidhje me bërje në vijes kufitare me së këtyre dy këshirë.
Profesori Sufi ka shtuar se në bazë të vlerësimeve profesionale një komision që do ta rishikoj procesin dhe rezultatet e punës e komisionit qeveritar për caktimin e vijes kufitare të Kosovës me malin e zi, është mëse i nevojshëm.
Zyrtarisht na nuk e kemi pasë, na ka ofruar zyrtarisht askush, nuk është e publikune, po jo zyrtarisht e kemi po materialin dhe kemi pasë që ka defekte në atë material. Duhet prej fillimit 5-0 së dhe njerë me fillue.
Por Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se janë dy argumente për dhe kundër përbërje së komisionit nga vetëm ekspertët ndërkombëtar. Ai vlerëson se argumenti për është sepse ekspertët ndërkombëtar gëzojnë më shumë pavarësi se sa ekspertët e brendshëm në kontekstin politik që ekziston në Kosovë. Por sipas tij, legjitimimi i këtij procesi do të ishte shumë i madh në rast se do të përfshihen edhe ekspertët vendor në komisionin ad hoc.
Nëse ekspertët të brendshëm do të ishin pjesë e kësaj tryeze dhe do të ofronin argumente tjera teknike për të cilat ndoshta ekspertët ndërkombëtar varsisht prej qasjes së tyre, do të mund të mos mundi përfshinin në rekomandimet e tyre apo në raportin e tyre përfundimtar. Dhe kjo pastaj do të mund prodhon të një raport i cili nuk mbështetet dhe nuk pranohet si kredibil nga gjitha palët.
Ndryshe, presidentja Jajaga pati theksuar se tre ekspertët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania e Madhe do të bisedojnë me të gjithë aktorët politik dhe institucional për procesin e demarkacionit, do të shqyrtojnë dokumentacionin dhe do të zhvillojnë vizita në teren për të krijuar një pasqyrë të qartë për rrjedhjen e këtij procesi. Puna e ekspertëve do të përmbyllet me vlerësimin e procesit të demarkacionit dhe procedurave që janë ndjekur në atë rast. Vlerësimi do t'i dorëzohet Presidentes Jahjaga, pranzyrës të cilës vendoset ky komision. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një komisioni për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Vendimi është mirëpritur nga se me këtë ligj, kombinati Trepça do të shndrohet në pronë të qeverisë dhe do të ketë status zhvillimor. Trepça aktualisht është ndërmarrje shoqërore nën administrim të përkohshëm të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Kombinati metalurgjik Trepça do të shndrohet në pronë të qeverisë së Republikës së Kosovës, duke përfshirë këtu të gjitha asetet